สวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงรัตน์ครับ
ก็คอลัมน์ที่วันนี้อาจารย์จั่วหัวจริงๆต้องบอกว่าเมื่อพบว่าการให้ไม่เท่ากับการได้รับใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับผมคือ ความหมายของคอลัมน์นี้จะมีนัยยะหลายอย่างซ่อนอยู่นะครับเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเวลาทำ CSR เนี่ยเราได้ให้กับสังคมแล้วก็สังคมก็น่าจะได้รับตามที่องค์กรธุรกิจที่ทำเนี่ยได้ให้กับสังคมแต่จริงๆแล้วมันมีหลายกรณีนะครับที่การให้เนี่ยมันไม่เท่ากับการได้รับนะครับ
อาจารย์อธิบายละเอียดนิดนึงอาจจะเป็นอะไรที่ซ่อนอยู่อย่างอาจารย์ว่านะคะค่ะ
ครับครับคือยกตัวอย่างอย่างเวลาที่ชุมชนเขาได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรธุรกิจในรูปของเงินบริจาคหรือในรูปของวัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งการให้ความรู้นะครับคุณนงนาถอย่างเราไปสอนชาวบ้านเนี่ยเราอาจจะมีความตั้งใจหรือเจตนาดีที่อยากจะไปถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆให้เขายกตัวอย่างเช่นเรื่องการเงินเรื่องการใช้จ่ายก็ดีนะครับแต่หลายกรณีเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้รับความรู้ตามที่เราเจตนาหรือตั้งใจจะไปให้เขานะ
okay.
อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างไม่ใช่อยู่ที่ตัวของผู้ให้หรือคุณภาพของผู้รับเองนะครับเพราะหลายกรณีเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราจะพยายามบอกว่าก็สงสัยทางชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยรู้หนังสือมั้งก็เลยไม่เข้าใจสิ่งที่เราจะถาม
แทนที่จะโทษคนที่เป็นคนเป็นถ้าเกิดหลักนิเทศศาสตร์ก็คือเซนเดอร์คือคนที่ส่งสารออกไปนะก็ไปโทษรีซีเวอร์หรือว่าออเดียนส์คนที่เป็นกลุ่มผู้รับสารใช่ไหมคะว
่
าแหมเขาอาจจะด้อยปัญญาไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควรอย่างนั้นไม่ถูกใช่ไหมคะอาจารย
์เพราะว่าถ้าเรามองว่าเอ๊ะในเมื่อชาวบ้านเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราถ่ายทอดให้เนี่ยแทนที่เราจะไปบอกเขาว่าเขาไม่มีความรู้ตรงนั้นตรงนี้นะฮะเราจะต้องกลับมาทบทวนดูตัวเองว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงถ่ายทอดให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจไม่ได้นะซึ่งการถามคำถามลักษณะนี้มันจะทำให้ตัวองค์กรหรือตัววิทยากรผู้ไปถ่ายทอดเนี่ยเกิดการพัฒนาทั้งตัววิทยากรแล้วก็ตัวกระบวนการเองนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเราไปตรวจรักษาชาวบ้านด้วยความคาดหวังว่าอยากจะให้ชาวบ้านเขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เขาประสบอยู่นะครับ
yeah.
ในหลายกรณีเนี่ย CSR ขององค์กรธุรกิจก็มักจะไปมีตัวชี้วัดทำนองว่าเราจะต้องไปตรวจชาวบ้านให้ได้กี่คนกี่หัวนะ
ฮะนั้นคือเป็นออฟพุตใช่ไหมฮะ
เป็น
ผลผลิตที่จะออกมา
ใช่ครับหรือว่าเราไประดมแพทย์พยาบาลมาแล้วเราจะต้องไปตั้งคลินิกเคลื่อนที่ให้ได้อย่างน้อยสักกี่ครั้งในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
อันนี้เท่าที่ฟังในสังคมเราก็ชอบทำแบบนี้กันนะ
ครับ
โดยเฉพาะ หลายๆหน่วยงานที่ไม่อยากพูดถึงดีกว่านะเอาเป็นว่าหลายหน่วยงานก็แล้วกัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นอย่างที่คุณนงนาถเรียนว่าถ้าเราไปขยับวัดที่ผลลัพธ์หรือตัว outcome เนี่ยเราจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างการตรวจรักษาชาวบ้านเนี่ยจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือต้องการให้ชาวบ้านหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดเนี่ยมันก็อาจจะต้องไปครอบคลุมถึงว่าเออแล้วแทนที่จะเป็นจำนวนหรือปริมาณของชาวบ้านที่ได้รับการตรวจรักษาเนี่ยเราต้องไปดูไหมว่าแล้วชาวบ้านที่ได้รับการตรวจเนี่ยเขาหายจากโรคกี่คนกี่หัวนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งหรืออย่างกรณีที่เป็นประเด็นสำคัญในบ้านเมืองเราตอนนี้ก็คืออย่างมาบตาพุทธตอนนี้นะครับ
เรื่องใหญ่เลยอาจารย์ตอนนี
้
เป็นข่าวทุกวันนะวันนี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะ
ฮะก็เป็นที่ซ้ำซากนะครับว่ามีก๊าซรั่วอีกแล้วแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะครับอันนี้ก็สะท้อนถึงความไม่มั่นใจของชุมชนแล้วก็สังคมจริงๆนะครับก็ตัวอย่างนะฮะในฝั่งของ CSR ของผู้ทำนะครับก็มักจะมีการสื่อสารว่าเราได้ช่วยเหลือชุมชนมีการตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาชุมชนหมู่บ้านรอบนิคมนะครับมีกองทุนต้องเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่การได้รับของชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่องค์กรธุรกิจได้สื่อสารออกมา
ตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่นะ
ค
ะเพราะว่าทางฝั่งภาคเอกชนเขาก็พูดเสมอนะคะว่าเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมเรียกได้ว่าเขาก็ทำ CSR คือเขาก็แบบให้ไปเยอะแล้วล่ะทำไปเยอะแล้วล่ะนะคะ
เนี่ยตรงนี้มันเลยสะท้อนให้เห็นจุดสำคัญอันหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เราให้นะครับกับสิ่งที่ชาวบ้านหรือสังคมได้รับเนี่ย
มันไม่เท่ากับการ
มันไม่เท่ากัน
ไม่เท่ากัน
มันไม่เท่ากันนะฮะนี่คำถามก็คือแล้วมันหายไปไหนนะครับสมมติเราบอกว่าเราให้10ส่วนเนี่ยแต่ชาวบ้านบอกได้รับ2ส่วนแล้วอีก8ส่วนมันหายไปไหนนะครับ
มันตกหล่นระหว่างทางยังไงคะอาจารย
์ใช่ครับตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้ให้และผู้รับแต่มันเป็นเรื่องของปัจจัยแวดล้อมที่อยู่ระหว่างทางของการส่งมอบ ไอ้ตัวสิ่งของตัวเงินตัววัตถุตัวความรู้ตัวปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยว่าในระหว่างทางมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า noise นะฮะหรือสิ่งรบกวนแล้วก็การรั่วไหลหรือ leak นะครับเพราะว่าเอายกตัวอย่างเรื่องเงินกองทุนเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่าหลายกองทุนที่มีการพัฒนาชุมชนเนี่ยปรากฏว่าแทนที่ชุมชนที่รับความเดือดร้อนหรือชาวบ้านที่เขาเจ็บปวดจะได้รับการเยียวยาอย่างตรงจุดเนี่ยกลับกลายเป็นเอาเงินกองทุนตรงเนี้ยไปทำเรื่องของอีเวนต์นะครับไปสื่อสารเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าทางองค์กรธุรกิจได้เข้ามาช่วยชาวบ้านแล้วนะนะครับเนี่ยนี่คือจุดตัวอย่าง
ถูกใจชาวบ้านเลยนะคะ เพราะชาวบ้านเขาก็อึดอัดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะบอกว่าจะโอ้น่าจะได้มากกว่านี้นะทำไมมันถึงมาถึงแค่นี้เองอะไรเงี้ยนะคะ
ครับซึ่งองค์กรธุรกิจเองเขาก็อาจจะบอกว่าอ้าวเขาได้ให้ตามหน้าที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนบริหารจัดการมันก็ต้องเอาไปทำให้มันถูกต้องสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันจะเลยเป็นแกปหรือเป็นความแตกต่างว่าทำไมการให้มันไม่เท่ากับการได้รับอย่างที่ได้จั่วหัวไว้นะครับผมคิดว่าองค์กรธุรกิจเองอาจจะเริ่มตั้งคำถามง่ายๆนะครับที่เข้าใจได้ไม่ยากกับตัวเองว่าแทนที่เราจะไปถามว่าเราเนี่ยได้ให้อะไรกับเขานะครับ อาจจะต้องมีการตั้งคำถามใหม่ว่าแล้วเขาเนี่ยได้รับอะไรจากเราไปนะครับ
คล้ายๆกับสุภาษิตโบราณที่สมัยนู้นเดียนยังไม่เกิดนะ อะไรนี่จะถามว่าประเทศชาติให้อะไรกับท่านใช่ไหมคะ
อันนี้ของเมืองนอกแล้วครับ
เอาของเมืองนอกใช่ไหมของนั่นแหละเดี๋ยวยังไม่เกิดนะคะโบราณแล้ว
เพราะฉะนั้นตัวอย่างอันนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้เกิดการทบทวนแล้วก็เกิดการสำรวจ CSR ขององค์กรธุรกิจอย่างขนาดใหญ่นะครับผมคิดว่าเคสมาตพุทธเนี่ยเป็นกรณีที่ดีที่อาจจะลองเอาข้อคำถามนี้ไปพิจารณาดูว่าเออเราตกลงแล้วเราถึงเวลาหรือยังที่จะลุกขึ้นมาทำ CSR ในลักษณะที่ตอบโจทย์ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับอะไรจากเราใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับนะฮะหรืออย่างกรณีของสภาอุตสาหกรรมเองหรือสภาหอที่ออกมาบอกว่าถ้าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจจะเสียหายเท่านั้นเท่านี้นะครับแรงงานจะตกงานกระทบเท่านั้นเท่านี
้
ถามว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่เป็นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการนำเอาตัวเลขเรื่องของความเสียหายในเชิงของสุขภาพของชีวิตนะ
อันนี้จริงๆสำคัญเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็น priority หลังๆ
ครับนะฮะแล้วที่น่าสังเกตก็คือว่าพอเวลามันมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับองค์กรธุรกิจก็มักจะแก้ปัญหาโดยการที่บอกถ้าอย่างนั้นก็ตั้งกองทุนมาละกันนะครับเดี๋ยวเราจะ
แก้ปัญหาเอาได้เงินอย่างเดียวเนี่ยแหละ
ใช่ครับ
จริงๆมันไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีความไว้วางใจหรือมีความจริงใจในการที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาหรือร่วมกันยกระดับตัวเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปพร้อมๆกัน
ดีไม่ดีชาวบ้านบอกว่าแหมเอาเงินมาฟาดหัวอีกละ
ใช่ครับครับจริงๆถามว่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมีประโยชน์ได้รับประโยชน์ไหมผมว่าอาจจะมีอยู่จริงนะครับแต่ว่า
อาจจะเป็นกระหย่อมเดียวหย่อมเดียวที่อาจจะเป็นแกนแกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แต่ว่าการแก้ปัญหามันไม่ได้ออกไปตรงจุดที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการประกอบการจริงๆ
คือปัญหามันไม่ได้แก้แบบถอนรากถอนโคนเนี่ยก็คือแก้ที่ปลายเหตุ
ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆเราก็ต้องเรียนว่าคงไม่ได้เกิดที่นิคมอุตสาหกรรมวัตถุแห่งเดียวนะแต่คงมีอีกหลายที่เพียงแต่ว่ายังไม่เป็นข่าวนะครับแล้วเคสอย่างนี้ในเมืองนอกเองก็ประสบมานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ได้มีการร่วมมือกันนะครับทั้งชาวบ้านทั้งองค์กรธุรกิจในการแก้ไขปัญหาเพราะเขาตระหนักแล้วว่าเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจกับเรื่องของการดูแลสังคมมันต้องไปด้วยกันนะครับโพลหรือสำนักวิจัยต่างๆที่จะออกมาสำรวจว่าตกลงให้ชาวบ้านเลือกดีกว่าว่าจะเอาเศรษฐกิจไหมจะเอาองค์กรธุรกิจอยู่ไหมเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือว่า
คือถามแบบนี้นี่ก็เถียงกันไปเถียงกันมาไม่มีทางจบ
ใช่ครับใช่ครับในขณะเดียวกันจริงๆแล้วถึงแม้ทางชาวบ้านหรือ NGO ที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยเขาคงไม่ได้เอาแต่ถ่ายเดียวนะครับว่าจะต้องดูแลสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
ใช่เขาก็รู้ว่าเขาก็ต้องอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะ
ครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นความสมดุลมากกว่าว่าเราจะทำยังไงถึงจะทำให้การประกอบการหรือธุรกิจที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างผลกระทบจนทำให้เกิดความเสียหายกระเทือนถึงชีวิตแล้วก็ถึงสุขภาพของชาวบ้านนะครับคือจะเรียกว่าจะไม่ปล่อยมลพิษเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้การแก้ไขปัญหาเนี่ยคงไม่ได้ไปจำกัดหรือไปหยุดว่าคุณต้องห้ามปล่อยแต่ข้อที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติคือการปล่อยของเสียน้ำเสียอากาศเสียออกมาเนี่ยมันต้องได้รับการบำบัดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายจนถึงขีดที่ชาวบ้านเขาจะอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องมีการยอมรับในเรื่องของความเป็นจริงกันนะครับ
ค่ะในเมื่อเรื่องของมาบตาพุทธเนี่ย ป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งละนะคะในความคิดของอาจารย์เนี่ยนะเหมือนเหลือเวลาอีก3นาทีค่ะอาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงคะหรือว่าเสนอแนะนะ
ฮะ
ทางออกในมุมมองของอาจารย์นะคะ
ผมว่าข้อเสนอหนึ่งที่ยังไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับ
ค
ือวันนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการ4ฝ่ายแล้วก็พยายามจะใช้เรื่องของกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำนะครับแต่ข้อเสนอในเชิงบวกอีกอันนึงที่ผมคิดว่าธุรกิจไม่ได้พูดคุยหรือหารือกันเลยก็คือว่าทำไมในเมื่อด้วยโลจิกที่กองทุนต่างๆที่ตั้งขึ้นมาโดยภาคธุรกิจเนี่ยธุรกิจก็มีศักยภาพในการบริจาคเวลาที่เกิดปัญหาอยู่แล้วเนี่ยองค์กรธุรกิจที่อยู่ในมัลติพุทธด้วยกันเองเนี่ยน่าจะลุกขึ้นมาแล้วก็มาระดมกันบอกว่าโอเคต่อจากนี้ไปเนี่ยเราอาจจะใช้เงินสำรองหรือเงินที่สปอร์ตจะต้องเข้าไปเยียวยาตรงนี้เนี่ยมาในการใช้ในเชิงป้องกันนะครับคือแทนที่จะมองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละคราวเนี่ยก็มาช่วยกันทำระบบนะครับเฝ้าระวังนะครับระบบในการตรวจสอบติดตามแทนที่จะไปผลักภาระให้กับภาครัฐอย่างเดียวซึ่งผมก็คิดว่าวันนี้ศักยภาพของภาครัฐก็ต้องยอมรับว่าอ่อนด้อยลงไปมากทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าธุรกิจเนี่ยลุกขึ้นมารวมตัวกันแล้วก็ประกาศให้สังคมได้เห็นว่าวันนี้เขายอมรับแล้วเขาพร้อมที่จะทำให้ชาวบ้านและชุมชนสังคมอยู่ร่วมกับเขาได้แล้วก็มีความปลอดภัยนะครับผมคิดว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านเองต่างหากที่อาจจะเป็นคนอารมณ์รวยให้ว่าโอเคอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้คงไม่มีอะไรที่มันเป็น 0% เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือการเดินเข้ามาหากันนะครับจริงๆตัวอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับในบ้านเราเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างเคสนึงอย่างโรงกลั่นน้ำมันบางจากเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่หลายคนอาจจะบอกมันเป็นตัวอย่างกรณีมัลติพุทธได้ยังไงบอกโรงกลั่นน้ำมันบางจากเนี่ยลองนึกดูนะครับว่าสถานที่ตั้งเนี่ยเขาอยู่ในชุมชนพระโขนงนะครับ
ที่เขาเรียกบางจากบางจากเนี่ย
ใช่ครับซึ่งมีที่อยู่อาศัยสำหรับประกอบการหลายรอบ
มากกว่าที่มัลติพุทธหรือเปล่ามากกว่านะ
ใกล้ชิดมากกว่าแต่ว่าเขาไม่ได้เคยมีข่าวคราวในเรื่องของผลกระทบอันนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาได้มีการดำเนินกิจกรรมเรื่องของ CSR ที่มีการดูแลห่วงใยชุมชนนะสังคมรอบๆโรงงานโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จในระดับหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านกับชุมชนแล้วก็ตัวองค์กรธุรกิจนี้อยู่ร่วมกันได้นะครับผมว่าถ้าเราจะเอาเคสอย่างนี้ไปขยายผลแล้วก็เรียกว่าเป็นการทำ CSR ในเชิงรุกนะครับ
คือ
เราต้องประกาศให้สังคมเห็นก่อนว่าเรามีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือที่จะทำตรงนี้ร่วมกันนะครับผมว่านี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นทางออกหนึ่งได้นะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ดีไม่ดีนี่เดี๋ยวเรื่องของ CSR จะพลอยเสื่อมไปด้วย
คือ
ที่ว่าไหนอ้างกันว่าทำ CSR นะทำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วทำไมสังคมยังเป็นแบบนี้อยู
่ใช่ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำ CSR หรือว่าองค์กรธุรกิจเองเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยที่จะต้องมาถกกันนะคะแล้วก็ต้องเดินหน้าในเชิงรุกอย่างที่อาจารย์ว่าค่ะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันเรียนก็จะมีเคสคล้ายๆที่อาจารย์ยกเนี่ยนะคะแต่เป็นของบริษัทขนาดเล็กเป็น SME ค่ะอาจารย
์
ที่เขาบอกว่าเหมือนกับเขาเป็นบริษัทก่อสร้างนะเดี๋ยวเดนกำลังจะไปดูโปรไฟล์อยู
่
แล้วเขาก็ทำงานก่อสร้างแล้วเกรงว่าตอกเสาเข็มต่างๆเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านนอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไปติดป้ายและเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยว่าเขาเนี่ยรับผิดชอบนะโทรหาเขาได้ทุกเมื่ออะไรแบบเนี้ยค่ะคล้ายกันหรือเปล่าคะอาจารย
์นี่ก็เป็นมาตรการที่ผมคิดว่ามันไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายนะแต่ว่ามันเป็นความเอาใจใส่แล้วก
็
มาตรการเหล่านี้มันทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าเขาเห็นองค์กรธุรกิจมีความใส่ใจและมีความจริงใจ
ค่ะอาจารย์ดิฉันก็คุยเพลินเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์นะน
ี่ก็
เป็นเรื่องของ CSR ที่น่าสนใจทีเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาคุยกันใหม่นะคะว
ัน
นี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ